У эфира Радио Свобода, тут Ганна Соус. Добрый вечер, у Менску 19-я година. Сегодня у программе. Лукашенко рыхтуе новую амністыю, ці падпадуць под яе палітвязні. Чаму украинские силовики не могут эффективно супрацьстаяць боевикам, меркаванне экспертов. Паўднёвы ўсход Украины не лічыць законным ні цяперашняй улады, ні Януковича. На другі день Великого дня на Гомельщині ладзіцца весновы абрад ваджэння сулы. Не стала літературазнаўца Бенедикта Сарнова, які даследаваў тэму взаємаадносінаў диктатараў і творцаў. Сегодня я прошу вас отказать на пытание, ці спынится Путин на Крыме, альбо захоча захапіць і іншыя регионы Украины. Телефонуйте у живый эфир на волкомовский номер 651-4204, або в любой час на аутоотказнику Минску 266-3952. А зараз я передаю микрофон Сергею Навумчыку за апошнімі международными новинами.
Добрый вечер. У Бостоне сегодня... Дзень традыцыйнага штогадовага марафону, які на гэты год, на гэты раз адбываецца пры ўзмоцненых мерах бяспекі. Летась 15 красавіка на фінішы марафону адбыліся два выбухі. Загінулі тры чалавекі, каля 260 былі параненыя. Адказнасць за напад ускладаецца на выхадцаў з Расіі, братоў Тамерлана і Джахара Царнаевых. Тамерлан Царнаев загінуў перастрэлцы з паліцыяй праз некалькі дзён пасля выбуху, а яго намалодшы брат Джахар быў арыштаваны ў прыгарадзе Бостана. Ён адмаўляе сваю віну і зараз утрымліваецца пад вартай у чаканні суда, які павінен пачацца ў лістападзе. Пасярэднік ад арганізацыі па бяспецы супрацоўніцтву ў Еўропе, скарочана БСЕ, правёў першую сустрэчу з прадстаўнікамі прарасійскіх сепаратыстаў у ўсходнеўкраінскім горадзе Славянск. У часе міжнародных кансультацій АБСЕ была прызначаная весці назіранне за ажыццяўленнем пагаднення дээскалацыі ва Ўкраіне, якое было узгоднена 17 красавіка ў Жэневе паміж прадстаўнікамі Ўкраіны, Расіі, Злучаных Штатаў Амерыкі і Еўрапейскага звязу. Пасля сустрэчы ў Славянску прадстаўнік АБСЕ Марк Этерінгтон сказаў, што правёў 2 гадзіны перамоў з Вячаславам Панамаровым, лідарам прарасійскіх сепаратыстаў. У сваім выступе перад журналістамі Этерінгтон, тым не менш, нічога не сказаў пра гатоўнасць Панамарова альбо іншых прарасійскіх актывістаў разброіцца ды пакінуць акупаваныя будынкі рэгіянальнай адміністрацыі, як гэта прадугледжана жэневскімі пагадненнямі. Расійскія актывісты заявілі, што не чакаюць, калі прадстаўнікі украінскіх нацыяналістычных груповак разброюцца і вызваліць памяшканні, якія яны займаюць. У апошнія дні расійскія ды украінскія ўлады абвінавачвалі адзін аднаго ў няздольнасці выканаць жэнеўскія дамовы у датычнасці да перастрэлцы 20 красавіка ў Славянску, выніку якой загінулі 3 чалавекі. Віцэ-прэзідэнт США Джо Байден прыбыў у Кіеў, каб пацвердзіць падтрымку цяперашняму ўраду Ўкраіны з боку Вашынгтона перад тварам канфрантацыі з Расіяй. Візіт Байдена будзе доўжыцца 2 дні. На аўторак запланаваныя яго перамовы з выканаўцам абавязкаў прэзідэнта Ўкраіны Александрам Турчынавым і кіраўніком ураду Арсеніем Яценюком. Чакаецца таксама, што віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў сустрэнецца з заканадаўцамі ды прыхільнікамі дэмакратычных рэформаў. Паводле папярэдняй інфармацыі, Байден можа абвясціць пра тэхнічныя меры падтрымкі ўладаў Украіны ў правядзенні эканамічных рэформаў і ў прыватнасці рэформаў у галіне энергетыкі. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск навіну наступны праз гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.